Një nga një prangreqis janë fundosur anije emigrantësh dhe fundit ishte një anije e cila në fundosje mori 22 jetë njerëzish. Kjo ngjarje ka sjellë përsëri në qendër të vëmendjes rrezikun e këtij udhtimi nëpërmes dhe. Dhe pse numri i personave që tentojnë të kalojnë detin ka rënë, Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët thotë se rrugët mesdhetare po bëhen më vdekjeprurëse se kur. Në një ishu grek u zhvillua një operacion shpëtimi i cili pati për qëllim të shpëtonte 100 emigrant pasi varka e tyre goditi shkëmbinj dhe u fundos. Roja bregdetare tha se anijet e saj, varka private dhe një helikopter shpëtimi u përfshin në përpjekjet e në brigjet e ishullit Kithira, rreth 225 km në jug të Athinës. Videot në media sociale treguan vendasit dhe personat që po përpiqeshin të shpëtonin, duke ulur litar për të ndihmuar emigrantët të ngjiteshin në përshkëmbint në breg të detit. Steven Katrisios ishte dëshmitar i mbytjes së anijes dhe i pari që ngriti alarmin.
I was at home and I heard distant screaming. I came out to the balcony and could see this yacht going back and forth and at first
isha në shtëpi dhe dëgjova ulërima, dola në balkon dhe pash një jacht që shkonte përpara dhe mbrapa. Në fillim mendova se ishte thjesht një varkë me festa, por më pas i pash të gjithë pishtarët që po hynin në ujë dhe thash me siguri dikush ka rënë brenda. Shkova me makinë drejt rrojes bregdetare, aty nuk ishte njeri, ju i luta dikujt që të thriste menjëherë policinë, megjithëse mendoj se dikush e kishte thirrur atë më parë. Më pas unë e dashura ime dhe fëmijë im i moshuar ishim të vetmit këtu kur përplas anija në përshkëmbinj. Më pas dëgjuam njerëzit që bërtisnin për ndihmë me orë të tëra. Vendasit arritën që të ndihmonin personat e mbijetuar duke u hedhur atyre elitar dhe duke i ndihmuar që të ngjiteshin në përshkëmbinj.
My neighbor, you know, thinks that the rescue effort was a miracle and that might be true.
Fëmijë mendon se përpjekja e shpëtimit ishte mrekulli dhe kjo mund të jetë e vërtetë. Kam frikë se për faktin se u deshën 2-3 orë për të kaluar litarët në përshkëmb e për të vënë në lëvizje të gjithë sistemin. Njerëzit bërtisnin për 2 apo 3 orë të tëra. Jahti ishte i mbingërkuar me emigrantë që ishin nisur për në Itali nga Turqia, por errat e forta e bën që të godiste një hyrje shkëmbore. Abdul Gatfar Amur nga Afganistani ishte një nga emigrantët e shpëtuar nga fshatarët.
We wanted to go to Italy from Turkey. It was the third night that we was in travel.
Ne donim të shkonim në Itali nga Turqia. Ishte nata e tretë në të cilën udhëtonim e sapo arritëm në këtë pikë, kapiteni humbi rrugën. Humbëm rrugën e nuk dolëm, nuk e dinim se ku ishëm. U përplasëm me shkëmbint. Pas kësaj valët ishin shumë të larta, rreth 6 metra. Ato e sollën anijen pranë gurve. Më pas u përpoqëm të shpëtonim jetën tonë, por edhe të miqve tanë. Megjithatë, shumica atyre kanë vdekur. Kjo është anija e dytë me emigrant që mbytet në ishujt grek brenda një jave. Vetëm ditë më parë, Italia përkujtoi për vjetorin e 9 të një prej mbytjeve më vdekjeprurse të anijeve në mesdhe, fundosjen e vitit 2013 të një anije me emigrant pranë Lampedusës në Sicili, në të cilën humbën jetën 368 persona. Zyrtarët e refugjatëve të Kombeve të Bashkuara thonë se numri i përgjithshëm i emigrantëve që kërkojnë të vinë në Europë nga toka apo nga deti është ulur me kalimin e viteve, me një mesatar rreth 120.000 në vit, të cilën ata e quajnë relativisht të menaxhueshme, krahasuar me 7.4 milion ukrainas të cilët janë larguar nga dheu i tyre këtë vit për të shpëtuar pushtimit rus. Por Shabia Mantu, një zëdhënëse e Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët, thotë se rrugët e detit mesdhe nuk janë të sigurta apo të lehta.
But we know that the weather conditions were quite adverse in the region.
Ne dim se kushtet e motit janë të pafavorshme në këtë rajon. Për fat të keq, kjo është zemërthyese sepse nuk duam të shohim një tragjedi tjetër në det. Ka shumë jetë të humbura. Pra me të vërtetë kemi nevojë për disa veprime të bashkërenduara për të adresuar situatën e njerëzve që drejtohen në këto udhtime të rrezikshme, në mungesën e një rruge alternative dhe të mjaftueshme drejt sigurisë. Ajo thotë se nga janari e deri në tetor të këtij viti ka patur 109.000 refugjatë dhe emigrantë, të cilët kanë mbritur në një numër vendesh mesdhetare.
But we do know that people are becoming increasingly desperate when there's an absence of pathways.
Ne dim se njerëzit po bëhen gjithnjë më të dëshpëruar kur kanë mungesë të rrugëve drejt sigurisë. Ata do të vazhdojnë të shfrytëzohen nga kontrabandistët e paskrupullt e për fat të keq do të rrezikojnë jetën në këto udhëtime. Duhet të presim më shumë detaje për këtë incident për të kuptuar saktësisht se çfarë ka ndodhur, tha ajo. Zonja Mantu thekson faktin se Europa u përball me më shumë se 7 milion refugjat ukrainas dhe tha se kur ka angazhim dhe veprim politik, si dhe një qasje të përbashkët për ndarjen e përgjegjësive, këto shifra janë të menaxhueshme.